Яш егеттім, енді қарадым. Йөне доғры инсанның терк еділеніне, я зориадының чөрек ділененіне хенес көрмедім. Зебур 36-чы бап 25-чы аят. Көпленч нәхилетір болдықсызлықлара қараш яс. Біздің чағаларымыздың ақыл тараптан өсіші нәхилі дәрежеде екеніне көркізіп бериян тез нәтижелерінен алада едіяс. Газ, су, электр идарасынан келіп, қарзыларымызды сорап қалмақларынан шол бақытта қарзымызды төлеп білмен қалмақтан қайға түшіяс. Перзетлеріміздің хопсызлығындан, пұлымызды кемлігінде ол яда бұл мәтәжіктерімізді пұлы нәдіп тапияс дейп, ендікі айда чағаларың оқуларына пұлы керек дейп пұлымыз етмеслігінден алады едіяс. Пұл етерлі болында болса, доғры уланиян мы, нәхілі затлары қаршыламығым керек, нәмелері солмаслығым керек дейп пұлымызды даналық білен уланып білмеслігімізден қайға едіяс. Егер пұлымызды көпірек болса, нәхілі пейдалы іші салсам екен дейіп ойланияз. Бұл ем біз үшін бір алада өріліяр. Чағаларымыздың, ян елдашымыздың яды, іне аталарымыздың сағылғы бізі хопсалаға түшіріяр. Бір күн келіп, иен өнімлеріміз хаққында нәхілідір оңайсыз пікірлер ештісік, ол хақта ем хопсалаға түшіп қалияз. Шоңча қайға аладалар арасында яшап үрін бір вақтымызды бір меселе түрияр, ве ол үчін хем ұлықан мұқтырда пұл керек. Енді шол пұлы нәхілі тапян дейін тәзі қайғы ве алада пейда болар. Егер әр біріміз хаятымыза нәхілі яшанымыза дыққат білем серетсік, қайғылары долы хаятта яшанымызы көрияз. Енді айдың, йөне діңі чыныңыз білем айдың. Құдай, әмейше шоның ялы қайғы аладада яшамағымыз үшін бізі халас етті ме? Ол өз елінде бізі шоңы өвретия ме? Құдай, өз оғлыны біздің күнәләріміз үшін құрбан едіп, соң ибадатларымызға үніс етмеслігі мүмкін ме? Біз гүнәкәрләрі шейлі сүйәні үчін хем Голготтада құрбанлық етмеді міне. Бізі шейлі сүйән Құдай, ердекі алладыларымыз білен бізі, өз яғдайымыз білен ташлап қойса. Бұ дүнияны ярадан Құдай, біздің нәмелері мәтәшілігіміз хем білер. Аллада едіп, кім өз өміріні бір пұрсата болсын ұзалтып білер. Қайғы алладаңыз чөзілер ме? Зебур 90-чы бап 11-чы аятында сені әхлі йолларыңда қорамақ үчін періштелеріні сен бабатта ол емір едер. Дейіп айданы хем ойын мұды? Йоқ. Худай ойын етмейер. Худай бізден оның ирадасыны бір жай етмегімізі істілен екен, шол білен білі хаятта бізе нәмелері керек болушыны яшайшымыздың доғамында қиймет әчіклерімізі хем алада едер. Мұқадес кітапта мадды хачатларымыз хаққында хем язылан. Сіз болса, ұнырты Худайын шалығы ве оның доғырлығының ақтарын шонда бұл затлар хем сізе оның үстіне қошып берілер. Бейдерек қайғы алада етмек, инсан сағылығына хем, рухи хаятына хем оғылық кетірмер. Қайғы аладалары Құдайға тапшырын, иман білен, оның етірмәгіне қарашмақ ең қолы жолдыр. Әне шоны өйренмегіміз сіз үшін ұлыққан еңіш қазанмақ болар.